Най-напред, кога започва подготовката за войната?
Има няколко подготовки. Тази най-далечната, психологическата, започва на другия ден след Берлинския договор, когато става ясно това разпокъсване на националното землище, почувствало своето обединение няколко години в рамките на единствената национална легитимна институция екзархията и за малко повярвало, че това се е случило и в държава по силата на Сан-Стефанските прелиминари. Тази подготовка се изразява далечната в опитите за въстание, в Кресненско-Разложкото, след това Илинденско-Преображенското и останалите опити за въоръжено решаване на въпроса, които са все неуспешни. Една успешна стъпка е съединението, което все пак успява да присъедини към свободната българска държава една немалка част. Но останалите под османска власт земи на Македония и Одринска Тракия се оказват трудно присъединими, защото към тях имат, особено към Македония, интереси други държави. И затова българската държава принципно взема решение за война след неуспеха на Илинденско-Преображенското въстание. И оттам, от второто Стамболовитско правителство 1903 година, започват целенасочени военни подготвителни действия. План за война, увеличаване на армията значително, два външни заема, много тежки, но които отиват за модерно въоръжаване. Българската армия до края на десетилетието става една много модерна и могъща сила. И вече елемент на подготовката може да разглеждаме дори и обявяването на независимостта, доколкото едно васално княжество трудно би се договорило равноправно със своите балкански съседки независими държави. Най-малкото за това и претенцията на българската държава, че е водеща сила на Балканите, което е самия факт и във военно отношение, и в, ако щете, в мотивационно спрямо войната за наследството на османците, изискват това. И след независимостта се тръгва към конкретната дипломатическа подготовка, тя е най-късната. И там, както всички любители на историята знаят, се допускат някои слабости, ако трябва да бъдем още по-точни, даже грешки, които според едни са неизбежни, според други са преодолими, но тъй или иначе в тези договори, които изграждат Балканския съюз, се правят неща, които някак си предвещават негативни последици. Винаги съм казвал едно обаче, тази политическа хватка, която се извършва чрез промяната на Конституцията 1911 година, тук съвсем близо в читалище Надежда в Търново, Петото Велико народно събрание. Като удрят на камък преговорите с сърбите да се иска автономия, което е нашето постоянно искане 30 години на Македония, и нашата дипломация приема тяхното настойчиво искане за дележ. Това обаче трудно би се прокарвало през народно събрание и публично. И тогава те приемат една поправка в член 17 от Конституцията, който и без друго дава права на монарха да ръководи външната политика. Така е написан новия член, че всъщност назначаваното от царя вече правителство може да сключи при нужда, при изключителни ситуации, договори без знанието и одобрението на Народното събрание. Аз си мисля, че това е един отказ на Народното събрание от собственото му задължение. Той ушки ми изразява народния суверенитет, а пък доброволно се отказва да го прави. Защото давайки на едно правителство, при това назначавано от княза и вече царя, да сключва тайни договори, нещата стават много по-трудни за контрол. И ето как в договора с сърбите имаме спорна и безспорна зона, т.е. принципно приемаме дележ, а в договора с гърците няма изобщо нищо за териториалните претенции на двете страни, а те и двете знаят, че не са се разбрали за териториите в Егейска Македония. И гърците ги искат, и ние имаме претенции. И въпреки това, както каза после министър-председателя Иван Гешов, поради няма ние на време, от друга страна, но това е известно на широката аудитория, военните конвенции са така направени, че няма общ план, няма общ договор дори между балканските страни. Има двустранни договори между България и Сърбия, България и Гърция и най-късно България и Черна гора. Военните конвенции така са направени, че ние поемаме всъщност основната тежест. Нашите три армии отиват там, където турците ще се пазят най-много в Източна Тракия. И съответно облегчаваме съюзниците, също не много големи сили в Македония, сърбите и гърците, да се справят сравнително по-леко и после да ни удържат обещанията си.
Тоест, българското правителство и цар Фердинанд залагат сами на себе си капани в тези договори.
Те едва ли така са мислили, но всъщност така се получава, защото как да се довериш на сръбското държавно ръководство, че ще вземе тая част от Македония, или ако вземе малко повече, после ще ти върне това, защото било безспорна зона, като също това държавно ръководство на сърбите преди 20 години те е атакувало най-вероломно от запад, когато си неподготвен и когато извършваш националното си обединение, съединението имам предвид и сръбско-българската война. Толкова ли нямаха памет за това сръбско вероломство, да не се подсигуриха, не за друго, поне да се подсигурят.
Какво сочат архивите? Какво ги е накарало да действат по този, да го наречем, аматьорски начин?
Ами, може би известно предозирано самочувствие, защото има и даже и тогавашната единствена медия печата го доста така, че ние сме наистина най-голямата сила, че без нас не може да се случи Балканския съюз, че ние имаме най-справедливите мотиви. Всички балкански страни имат оправдателни причини за войната, но българите имат само такива, докато другите имат и малко завоевателни и не го крият. Държавната програма на сърбите и на гърците не се покриват националното им землище, а нашата си е от Охрид до Тулча и от Видин до Одрен. Айде, от Добруджа вече сме се отказали, то е ясно, от Северна Добруджа, но тази негъвкавост на българската програма, този национален идеал, който обясним, мотивиран и справедлив, обективно прави българското ръководство негъвкаво. То няма как да преговаря и да каже, а добре, Охрид го оставяме на тези, пък ще вземем Щип. То и той, и той са наши. Аз искам да избягам от обвинителната нагласа. Винаги съм казвал и вие го знаете, че историка не е нито прокурор, нито адвокат. Опитвам се след да обяснявам, но тази страничка е много тъжна. От тук нататък започват драми. И както съм казвал винаги на студентите си, всъщност ние и днес, след 100 години, малко или много, още не само че тъжим, но още плащаме за грешките от тогава и за несполуките си.
Можеш ли България да воюва сама с Османската империя?
Вероятно да. Друг е въпросът, доколко ще да успее. Много е съмнително. Това какво би могло да стане са неща, които... Ние нямаме флот, ето примерно. Гърците имат флот. А пък и турците имат флот. И ще да не бъде трудно.
Аз задавам въпрос от гледна точка на това, че българската армия наистина изнася основната тежест на войната. Тя печели сраженията в Тракия, тя стига до Чаталджа, тя можеше да влезе и в Цариград при едно по-гъвкаво командване, но все пак...
Въпросът е не само да влезе в Цариград, въпросът е да го удържиш. И после това влизане, то самата мечта за Цариград дразни една голяма велика сила.
Пък камо ли, не само една голяма
една велика. Особено е дразна, защото и тя си го мечтае това същото. Ние даже се държим изключително кавалерски към нашите съюзници. То бързо напредване на нашите сили в Западна Тракия, между Места и Марица и излизането на Бяло море, страшно облегчава нашите съюзници сърби и гърци, защото прекъсва сухопътната връзка между Цариград и Солун и изобщо Западния театър. Въпреки това, едните стигат макар и по същото време като нас до Солун, но турският началник на гарнизона дава Солун на гърците. Сърбите пък се увличат и сякаш случайно вземат по-голямата част от Македония и после си намират причини да ни я върнат и така. А нашите победи, дума да не става. Нашите воински победи, нашата слава, там винаги ще ни дават самочувствие и основания да се гордеем. Стига да не изпадаме в крайности и трябва да балансираме нещата. Дори патриотизма ни в дни като днешните, в които ще честваме това събитие, трябва да е съобразен, трябва да е овладян. Не знам дали ще ме разберат слушателите, но от екзалтация днес няма кой знае какъв смисъл. Има смисъл от поуки.